Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassırlı emri ve şahli sadri ve ahlil ukdeden min lisan yefkahu kavli. Allahümme allimna me yenfa'una ve enfa'na men lemten inneke entel alimul hakim. Allahümme beynele hakka hakkan ve rızıkun ettiba'ahu ve beynele batıla batılan ve cümle minh. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Taala'dan takvalı olmağa çalışmalıyıq. Çünki takva hər bir müminin ayrılmaz sifəti olmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabilərə etdiyi tövsiyə kimi Allahdan harda olursunuz olun, qorxun və müsəlman harda olursa olsun yerindən, məkanından, zamanından, evdən, eşikdən, məsciddən, çöldən və digər yerlərdən asılı olmayaraq Allahdan qorxmağa çalışmalıdır. Çünki təqva həmən müsəlmanı, həmən mümini Allah subhanahu taala asi eləməkdən çəkindirən əsas amillərdən biridir. Və eyni ilə də Allah subhanahu taalaya şükr etməyi unutmaq lazım deyil. Çünki Allah subhanahu taalanın hər bir qul üzərində neyməti hədsizdir, saysızdır, hesabsızdır. Və qul istərsə ki, o neyməti toplasın, həsr etsin, cəm etsin, sayın bilsin, qulun heç vaxt bacarmaz. Necə Allah təala Quran kəndə buyurduğu kimi, deyirə geçirsəniz, Allah sonunda neymətlərini xatırlayasınız, yəni həsr edəsiniz, onu bacarmazsınız. Və həqiqdən də Allah sonunda neyməti hər bir qulun üzərində çoxdur və çox vaxtı qullar həmən neymət itəndən sonra, gedəndən sonra həmən neymətin, yəni qədrin bilməyə başlayırlar. Və yaxud da ki, o neymətin neymət olduğunu dərk edirlər. O da artıq heç bir fayda verməyən, səmərə verməyən bir peşmansılıq, bir heyfsilikdir. Və ona görə də insanlar həmən neyməti, yəni təklikdə olanda, gecə yatan vaxtı və yaxud da ki, gecə namazlarında tək olan vaxtı otursun, fikirləşsin və Allah subhanahu taalanın ona verdiyi neymətləri bir-bir xatırlasın. Bəlkə belə bir halda qul həqiqətən ona olan nemətlərin nə qədər, yəni saysız əvəzsiz olduğunu qul onu, yəni bilə bilər. Yoxsa ki, qullar çoxu Allah Subhanahu taala nemətindən qafildirlər və özlərində olanı görməyib, yəni digər bir şeylərə can atırlar. Halbuki ən böyük nemət deyil Allah Subhanahu taala onlara verdikləridir və həmən qullar o nemətlərin dərk etmədikcə, o nemətlər şükr etmədikcə onlar həmən neymətin yəni itirilməsinə, yəni aparıb səbəb kimi çıxır və bu baxımdan da neymətə vaxtında layiqində şükür etmək lazımdır ki, həm Allah subhanahu taala həmən neymətləri qula artırsın və ondan daha da artıq eləsin və eyni zamanda həmən qul o neyməti vaxtında dərk eləsə, o neymətdən vaxtında səmərə layiqində istifadə edə biləcək və Allah subhanahu taala bizi öz neymətlərinə şükürdən qullarını etsin. Amin. Və həqiqətən də bugünkü gündə yəni bu cür məclislərin təşkil olması yəni bir Allah bilir ki, nə boyda neymətdir və çoxlarımız buna biganə yanaşırıq və biz keçən dərsdə qeyd etdik ki, yəni buna biganə yanaşmaq olmaz. Çünki hər bir şey, yəni neymət heç kim deyə bilməz ki, bu daimən belə olacaq. Yəni, bu cür varamsa, bugün var dövlətim varsa, həmişə olacaq və yaxud da ki, bugün kasıbam, həmişə mən Allah kasıb eləyəcək. Yox, belə deyil. Yəni, o neymətlər bugün varlıdır, sabah kasıbdır, sabah kasıbdır, bugün varlıdır. Və bu cür neymətlər də böyük bir yəni, neymətdir ki, həqiqətən də yəni, buna layiqində şükür etmək lazımdır ki, Allah subhanahu taala bizə olan bu cür neymətlərin daha da artırsın. Və biz keçən dərsimizdə Muhammed ibn Abdülvəhhab rəhməllahın yəni, Tovfid kitabında artıq müəllifin gətirdiyi məsələlərdə qalmışdıq və 9-cu məsələdə qaldıq və Şeyx Hüseymin Rəhməllah müəllifin gətirdiyi, yəni 9-cu məsələyə qeyd edir ki, müəllif buyurur ki, Ət-təsiyyatu idamu şə'nil əl-sələtil əyət əl-muhkəmət fi suratil ənəm. Deyir, Ənam surasındakı 3, yəni mühkəmət, yəni muhkəm, yəni nəsx olunmayan, yəni mütəşəbih olmayan ayələrin, yəni əzəmətli onların şəni uca olması. Və Şeyx Hüseymin Rəhməla buyurur ki, Əl-mühkəmət, ey, leysə fiyə nəsx, yəni mühkəmətin mənası, yəni nəsx olunmayan, Çünki Quranda elə ayətlər var ki, onlar, yəni mütəşəbbih ayətlərdir, elə ayətlər var, onlar möhkəm ayətlər sayılır və elə ayətlər də var ki, onlar nəsx olmuş yəni ayətlərdir və müəllif də qeyd edir ki, yəni möhkəmət, yəni nəsx olunmayan, nəsx olunmayıb və müəllif də Hüseymin Rəhməllah qeyd edir ki, Abdülvahab Rəhməllah yəni bu hikməti, yəni bu məsələni məhz İbn Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh sözündən götürüb ki, yəni kim Peyğəmbər s.ə.v-in vəsiyyətinə müraciət eləmək istəyirsə, vəsiyyətini oxumaq istəyirsə, məhz həmən 3 ayəti oxusun. Və sonra müəllif buyurur ki, 10-cu, Əl-əyyətül mühkəmat fi suratil İsra. Deyir, möhkəm ayətlər, İsra surəsində olan möhkəm ayətlər və bu ayədə müəllif qeyd edir ki, Allah Subhanahu Quran Kərimdə buyurur, Və qədər rabbuk əllə təbudu illə iyyə. Yəni, İsra surəsinin 23-cü ayəsidir ki, Allah Subhanahu Quran buyurur ki, Rəbbin əmr elədi ki, buyurdu ki, yalnız ona ibadət edəsiniz. Və sonra Şeyh Hüseyin Rəhməllah qeyd edir ki, Və fiyə thəməniyə əşrətə məsələtən bədəhə bi qovli tealə, Lə təcəlmə Allahi iləhən əxər, fətəqudə mədhumən məxzulə. Və xatəmə bi qovlihi, Və lə təcəlmə Allahi iləhən əxər, fətulqə fi cəhənnəmə məlumən mədhurə. Və müəllif qeyd edir ki, yəni bu ayətlərdə 18 yəni təxminən məsələ var və o məsələlərin birincisini də Allah subhanahu wa ta'ala əmr edir ki, Allah subhanahu wa ta'ala yanaşı heç bir ilah ona şərik qoşma və eyni ilə də ayəti də yenə də həmən o məna ilə bitirir ki, və lə təcəlmə Allah iləhən əxər. Və eyni zamanda ayət onunla bitir ki, yəni Allah subhanahu wa ta'ala başqa bir ilah yəni qoşma. Və bütün bu faydalar hamısı Allah subhanahu wa ta'ala şərik qoşmamağı buyurur və əvvəli də o ilə başlayır və sonu da yəni Allah Subhanahu şərik qoşmamaqla yəni bitirir. Və bu da onu göstərir ki, yəni ibadətin əsl hədəfi, əsl məqsədi məhz tövhiddir. Tövhiddir. Çünki tövhid olmayan halda, yəni qul nə qədər ibadət edir etsin, həcc etsin, ümrə etsin, sədaqə etsin, zəkat versin, fərq etməz. Yəni əgər o qul yəni tövhid üzərində eləmirsə, yəni Allah şərik qoşarsa o əməli onun toz olaraq özünə qaytarılır və o əməlin ona heç bir faydası yəni yoxdur. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməllah yəni bu ayətlərdə qeyd edir ki, Allah Subhanahu taala şirkdən nəhy edib və o barədə bir neçə kəlmə danışır. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, Əl-Hədi Əşara, yəni 11-ci Əyyatü Suratın Nisə Əlləti tüsəm əyyətül xüququl əşərə bədə bi qovlu tealə və əbudullah və lə tuşriku bihi şeyən. 11-ci məsələ isə müəllif qeyd edir ki, Nisə surəsindəki ayətdir ki, hansı ki o ayət hüquqlar, yəni ayəti adlanır və müəllif bu hüquqları ilk olaraq Allah Osman Quran şəhəndə buyurduğu kimi və əbudullah və lə tuşriku bihi şeyən. Allah ibadətin onu heç bir şey şərik qoşmayın, yəni ayəti ilə başlayır və bu da müəllif qeyd edir ki, فَأَحَقُّ الْحُقُقُ حَقُّ اللّٰهِ Deyir, haqların ən haqlısı kimin haqqıdır? Allah subhanahu wa ta'ala haqlı haqqıdır. وَلَا تَنْفَ الْحُقُقُ اِلَّا بِهِ Yəni, əgər bir qul Allahın haqlarını ödəmirsə və Allahdan başqa haqlara önəm verirsə, o qul əgər ki Allah subhanahu haqqını ödəmirsə, yəni Allah subhanahu haqqını müdafiə eləmirsə, onun haqqını ödəmirsə, yəni bütün haqları ödəsə də belə həmin haqların ona heç bir faydası olmayacaqdır. Çünki ən birinci haqq kimin haqqıdır? Allah Subhanahu Taala haqqıdır. Və çox vaxtı insanlar, düzdə bu da cahillə insanların arasında daha çox yayılandır ki, onlar hətta bəzi belə atalar sözü demək istədirlər ki, yəni insanın ayağı əli çörəyə çatmasa, deyir, ayağın altına Quranı qoysun, uzatsın. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni onlar insanın öz canını nədən üstün sayırlar? Yəni, Quranla. Yəni, sanki insanın, onu o məqsəd ona aparıb çıxarır ki, yəni insan ruzu qazanmaqdan ötürü, hətta dini də tapdalib neyə bilər? Keçə bilər. Bu da həqiqətən də, yəni çox böyük, yəni asil, hətta demək olar ki, yəni bu cür etiqat eləmək küfrə də aparıb insanı çıxarır. Çünki ən birinci haqq Allah Subhanahu-taala haqqıdır ki, yəni o haqq olmadığı halda digər haqqlar hamısı olsa da belə heç də haqqları ödənmiş sayılmır. Çünki ən birinci ödəniləsi haqq Allah Subhanahu-taala haqqıdır. Və ən birinci haqq da Allah Subhanahu haqqı olduğu üçün də məhz Allah Subhanahu taala deməli hüquqlar ayəsi adlanan Nisə surəsinin ayətində məhz Allah Subhanahu taalanın haqqı ilə başlayıb. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, "Və ləhədə ləmmə sələ nəbi sallallahu həkim ibn Hizam əmmən kənə yətəsəddəqu və yu'tiqu və yəslu rəhmə fil cəhiliyə həl ləhu min əcir." Baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v-dən Həkim ibn Hizam radiyallahu anh soruşur ki, yəni bir kimsə cahilidə sədəqə verir, insan qul azad edir, yəni qohumu qarağasını yaxşılaşdırır, yəni cahiliyyə dövründə, cahili olda. Ona bir əcri varmı? Görün, Peyğəmbər s.ə.v-dən nə deyir? Qal əsləmtə aləmə əsləftə minəl xeyr. Deyir, elədiyin xeyirlərin müqabilində Allah sonu sənə neyiniyib? Yəni, hidayət verir. Yəni, sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gözəl açıqlama verir, qeyd edir ki, fədəllə alə ənəhu idə ləm yuslim, ləm yəkun ləhu əcir. Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, yəni, bu da ona dalət edir ki, həmən insanın sualı birbaşa nə istəmək idi? Yəni, cahiliyyədə elədiyi əməllərin müqabilində əcir var, yoxsa yox? Və Peyğəmbər sən bildirir ki, yəni o əməllərin müqabilində nə oldun? Hidayət oldun. Və Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, və bu da ona dalət edir ki, əgər o insan hidayət olmasaydı, cahiliyyət dövründə elədiyilə bir faydası olacaqdı, olmayacaqdı. Olmayacaqdı. Ona görə bəzi hallarda görürsən ki, qardaşlar bəzi qəribə müqayisələr eləməyə çalışırlar. Məsəl üçün, hər hansısa bir ibadət əhlinin elədiyi asili müqabilində və ibadət eləməyən bir cahili müqayisə edirlər və deyirlər ki, onun əməli bundan üstündür. Deyirlər, demirik. Deyirik. Xatadır, xata deyil. Həlbət ki, xatadır. Ümumiyyətlə, hər bir insan xatakardır. Xatakar insan yoxdur. Necə Peyğəmbər buyurdu kimi, qul bən ədəm xatda. Hər məni ədəm övladı ki, nədir? Xata eləyəndir. Və Peyğəmbər dedi ki, ən xeyli xata edənlər kimdir? Tövbə edənlərdir. Əgər biz hər hansısa bir asi müsəlmanın və onun əməllərini, yəni namazın, tövhid əhli olduğunu unuduruq, onun asiləri gözümüz qabağındadır və hər hansısa bir cahilin, yəni zahirən onu yaxşı görürük və qəlbindən var Allah bilir, deyir, müqayisə edir ki, bu cahil bundan nədir? Yaxşıdır. Niyə görə? Ki, onun zahirən gördüyün əməllərə görə. İndi əgər onlar bu cür ölsəydilər, qiyamət günü hansı Allah subhanahu dərgahına daha haqlı olacaqdı? Həlbəttə ki, ibadət əhli. Əgər o şirk qoşmuşsa və asili edibsə, bu asililər onu əbədi cəhənnəmdə saxlayır, saxlamır. Saxlamır. Axı o tövhid əhlidir. Və unutmaq lazım deyil ki, əgər Allah subhanahu taala bir quluna hidayət veribsə, onun elədikləri asiliyə rəğmən ona hidayət veribsə və digər bir quluna hidayət verməyibsə, deməli, həqiqətdə qəlbdə olan şeylər sənə nədir? Pərdə arxasındadır. Sən bilə bilmirsən, insan nə olsun zahirən sən onu elə görürsən. Qəlbində bəlkə o ən yekə kafirin yekəsidir. Bəlkə qəlbində ən böyük nifaq gizlədir, küfür gizlədir. Ancaq bu qul hidayət olubsa və sən də onun ancaq hidayət tərəfini unudursan, asili tərəfini görməyə çalışsan və onun asilə neynisən, təbliğat aparsan. Falan belə eləyir, belə eləyir, belə eləyir. Axı, onun yaxşı cəhəti olmasaydı, Allah sonra hidayət verədi, verməzdi. Verməzdi. Deməli, onun yaxşı cəhəti var ki, Allah tala neyniyib, ona hidayət verib. Və sən də onun əksinə islah eləmək əvəzinə, sən onun ancaq fəsadlarından orada burada danışırsansa, deməli, o adam haqqında sən belə bir fikir formalaşdırırsan ki, yəni onun elədikləri namazdır, həcdir, ömrədir, nədir? Boş şeydir. Dəlil nədir boş şeydir? Asilər edir deyənə. Onun zahirən göründüyü asil idi. Yəni, bugün Azərbaycan kimi yerdə hər hansısa bir ibadət əhlinə münafiq demək olar, olmaz. Niyə görə demək olmaz? Yəni, bircə cavabı var da bunun. Çünki nifaq Məkkədə baş qaldırıb, Mədnədə baş qaldırıb. Mədnədə. Niyə görə Məkkədə baş qaldırmayıb? Çünki Məkkədə onsuz da küfür nə idi? İzhardaydı. Yəni, Məkkədə kiminsə münafiq olmağın ehtiyac yox idi. Çünki güc, qüvvət kimin əlində idi? Küfürlərin əlində, kafirlərin əlində idi. Və hər hansısa bir kəs hidayət olursa, yekdilliklə kim olurdu o? Tövhid əhli. Və bugün bu bizim kimi yerlərdə, məgər İslam belə ucadırsa, kimsə qorxudan nifaq olsun, müsəlmanlar İslamı qəbul etsin? Həlbəttə ki, yox. Yəni, hətta bərabər qoysan, bəlkə küfür üstün nəinki, yəni iman. Onun ələ bir kəs hidayət olubsa, sən heç vaxt onun imanını nifaqla bağlama. Çünki o hətta bugün o namazın tullayısı olsa belə, kimsə ağır bir söz deyə bilər, onu deyə bilməz. Heç bir şey deyə bilməz. Necə, zinə ilə nəsə deyə bilirik? Başqa senin oğlu nəsə eləyə bilir? Yox. Eləncə də onun kimdə onun kimi. Yəni, ona görə həmən insanlar, ası olan insanların, əgər Peyğəmbər s.ə.v. sirəsinə müraciət eləsək, onların özün xüsusi dəvət metodikası var. Və Peyğəmbər s.ə.v. hər bir asili edən insana inkarı digər asili edən insanın inkarı ilə bir etmirdi. Orada Peyğəmbər s.ə.v. insanların, yəni sahabilərin arasında fərqə varırdı. Elə sahəbə var idi ki, ona olan üslubu digər sahabələr kimi deyildi. Çünki onun İslamda zəif olması, əməlləri bilməməsi, ədəb olmaması və digər hətta imanın qəlbində bərqar olmasını bilib, Peyğəmbər s.ə.v. digər sahəbə kimi nə eləmirdi? İnkar eləmirdi. Yəni, şiddətli halda. Məsəl üçün götürək, Muaz ibn Cəbəl. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v. cəmat namazı qıldığı halda gedərdi, qövmdə imam dayanırdı, yanmırdı. Və günlərin birində Peyğəmbər s.ə.v.in yanına ayrılır və gedir öz qövmündə namazını uzadır və bəzi rivayətdə gəlib ki, onun arxasına dayanan həmən insan suyu ki, növbə ilə suluyurdular deyənə növbəsi çatmağından qorxub namazını tez bitirmək istəyirdi. Və Muaz da namazı nə inirdi? Uzadırdı. Və bu insan da namazın uzadılmasını görüb, çəkilir, namazın bitirir, çıxır və namazdan sonra Muaz ibn Cəbəl onun haqqında deyir ki, filan kəs nədir? Münafiqdir. Və rivayətdə gəlib ki, filan kəsə münafiqliyi var. Və bu xəbər həmən insana çatır və o gəlir Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bəs mənim başım belə-belə işlər gəlib və Muaz ibn Cəbəl mənə belə sözlər deyib. Baxın, görür Muaz kim idi? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Muaz ibn Cəbəl qiyamət günü alimlərdən, ümmətimin alimlərindən bir addım harda olacaq? Qabaqda. Deməli, balaca insan deyildi. Hətta Peyğəmbər buyurur ki, Muaz ibn Cəbəl mənim ümmətimin halal haramını bilən kimdir? İnsandır, sahabədir. Və Peyğəmbər s.ə.v. Muaz ibn Cəbəl kimi insana nə dedi? Əfəttənun əntə ya Muaz. Sən fitnəkarsan mı Muaz? Niyə görə? Namaz uzun qıldığına görə. Yəni, bugün kimsə namazı uzun qılacaq və bir dağdan dursun, desin ki, sən nə fitnəkarsan? Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. kimə dedi onu? Muaza. Çünki Muaz həmən o deyilən sözün, yəni inkarın təhlilini, mənasını bilirdi, bilmirdi. Bilirdi. Yəni, baxın, gör, namazı uzatmağına görə Peyğəmbər nə dedi? Dedi ki, sən fitnəkarsam, hətta sonra bəzi rivayətə gəlir Peyğəmbər qeyd edir ki, yəni, həqiqətən də mənim ümmətimin eləsi var ki, insanlar nə eləyir? Uzaqlaşdırırlar. Və deyir, namazı qıldığınız vaxtı orada xəstə var, südəmə, uşaq və s. namazı və Peyğəmbər bildirir ki, qısa-qısa surədən oxuyun. Ancaq baxın, görün, Peyğəmbər həmən insanı elədiyi inkara bax və bir də bax, bədəvi. Gəldi Peyğəmbər s.ə.v. meclisində, hansı ki, mütləqən olaraq Kəbədən sonra 1000 namaza savaba bərabər olan meclisdir və gəldi orada neynədi? Sidi elədi, bəul elədi. Və Peyğəmbər nə dedi ona? Heç nə, gözlədik, tamam, qutarsın sonra. Təzə elə bugün kimsə girir ilahiyyət meclisinə və yaxud da Avubəkir meclisinə, camada baxa, baxşir meclisdə sidi eləmək. Nətər, bizim halımız nətər olar orada? Neynəyərik? Allah bilir. Yəni, həqiqdən də Allah bilir ki, orada nələr onlar olmaz. Ancaq Peyğəmbər, baxın, niyə görə onu elələdi? Hətta sahabilər üstünə gedəndə işarə elə ki, deyanmayın. Yəni, yerinizə deyanın, heç nə eləməyin. Hətta elədi, qutardı. Yəni, elədiyini elədi, qutardı. Sonra Peyğəmbər ona yaxınlaşdı və dedi ki, həqiqdən də bu meclisdə deyil. Allah subhanahu zikrindən, ibadətdən ötürü və belə şeylərdən ötürü deyil. Bu sahabı bədəvi də baxır, bütün sahabilər gözlərini zadın buna bərədib, dedi, ya Allah, deyir, mənlə Məhmədə rəhm elə, qalan heç kimə rəhm eləmə. Və Peyğəmbər o qayıt dedi ki, sən deyir, Allahın geniş rəhmətini balaca çərçivəyə saldın. Yəni, bu da o deməkdir ki, yəni, inkar olunanda, xatalar inkar olunanda hökmən insanların halının olmalıdır, baxılmalıdır. Elə insan var ki, bəli, ona sərt deyilməlidir, yumşaq demək olmaz. Əgər tam ki, elm əhlidirsə, iman əhlidirsə, iman qəlbində bərqararsa, onun elədiyi xatalar hansı ki, fitnə fəsadı aparır, orada yumşaqlıq olmaz. Orada sərtlik olmaz, ona layiqdir. Bir də var ki, insan dünən namaz yapıb, sıra gün namaza gəlib, heç nədən baş çıxmır, elə gedib təkfirçilərə qoşub, deyir, ay, bu beləncin, nə gəldi, deyir, o heç nədən baş çıxmır onun. Bax, belə məsələlərdə hökmən o məsələlər qeyd olunmalıdır ki, yəni hətta o xata edənlərin xatasının inkarında bu cür əməllərə, yəni riayət olunmalıdır. Yəni sözümüz ona gəlib qayıdır ki, yəni əgər bir insan, yəni hidayətdə deyilsə, onun elədikləri əməllərin ona heç bir əcr məsələsindən savabı yoxdur. Sadəcə həmən insanın elədikləri yaxşılıqların müqabilində Allah Subhanahu onların savablarını eləyir. Bu dünyada verir. Necə ki, Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə bu barədə açıq-aşkar ayətlərdən, yəni dəlillər də var. Çünki qiyamət üçün onlar Allahdan heç nə istəməsinlər. Çünki bugün görürsən ki, zahirən də olsa, görürsən ki, filan müsəlman dövlətində filan xristiyanlar getdilər orada yardıma. Xüsusən də məşhur idmançılar və yaxud da ki, digər-digər məşhur insanlar ora yardıma aparırlar. Filan müsəlman dövlətində filan hadisə olub, kafirlər gedir oraya yardıma. Yəni, düz onların altında nələr olduğunu Allah bilir. Orada ən çox yəni, xristiyanlığa dəvət təbliğat edir. Bu, açıq-aşkar zahirdir. Ancaq hər bir halda, yəni, avam bir insan, dini bilməyən insan deyə bilər ki, abi, ona niyə görə qiyamət üçün savab yoxdur ki, bütün ərəblər oturub evində bu kafir gedir, müsəlmanlar kömək edir. Ona deyir, qardaş, Allah Taala onun elədiyin artıqlamasını eləyir, bu dünyada verir ona ki, qiyamət günü əməlin müqabilində heç bir şey istəməsin. Ancaq ondan fərqli olaraq müsəlman tövhid əhli Allah Subhanahu həm bu dünyada verir, həm daha da verir, axirətdə verir. Və bu da açıq-aşkar onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər bildirir ki, yəni sənin hidayət olmağın sənin cahiliyyədə elədikləri, yəni əməllərin, yəni müqabilindədir. Və Şeyx Hüseyn Rəhməhullah qeyd edir ki, bu da açıq-aşkar onu göstərir ki, əgər hidayət olmasa, təslim olmasa, onun heç bir əcr yoxdur. Sonra Şeyx Hüseyn Rəhməhullah qeyd edir ki, fəsarat əl-hüquq kulləhə lə tənfə illə bi təhqiqi haqqillə. Və deyir, bu da onu göstərir ki, yəni bütün hüquqlar, onların qabağında olan haqlar hansı haqdır? Allah Subhanahu taalanın haqqı. Əgər Allah Subhanahu haqqı ödənilmirsə və digər haqlardan heç bir halda söhbət gedə bilməz. Çünki o haqların haqlara əməl olunması ona fayda verməyəcək. Hətta Allah Subhanahu taalanın haqqını təhqiq tətbiq etməyənə qədər. Və 12-ci məsələ müəllif Muhammed Abdullah rahmalı qeyd edir ki, Ət-tənbih alə vasiyyəti Rasulullah s.ə.v. ində muğdihi. Və dəlikə min hədith İbn Məsud radiyallahu ənhu. Və sonra şeyx müəllif, yəni kitabın sahibi müəllif qeyd edir ki, yəni diqqət yetirilməlidir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. ölüm əyağında elədiyi vəsiyyətə. Və o da vəsiyyət də düzdür. Necə səhih də budur ki, Peyğəmbərimizin heç bir şey vəsiyyət eləməyib. Sadəcə İbn Məsud radiyallahu anhu, yəni həmən ayətləri Peyğəmbər s.ə.v-in yəni vəsiyyəti kimi yəni təqdim edib və bu da həmən ayətlərin önəmli olduğuna dolayı. Və müəllif də Şeyx Hüseyn Rəhməhullah qeyd edir ki, və dəlikə min hədith İbn Məsud radiyallahu anhu, və ləkinnən Nəbi s.ə.v ləm yusibi həqiqətən. Və bu da deyir müəllifin, Abdullah İbn Məsud radiyallahu anhu'nun dediyinə gətirib çıxarır, ancaq həqiqətdə isə Peyğəmbər s.ə.v heç bir şey vəsiyyət etməmişdir. Bəl, əşar ilə ənnənə idə təməssəqnə bi kitəb illəhi, fələn nazillə bə'dahu və əksinə deyir, Peyğəmbər bizə bildirmişdir ki, əgər biz Allahın kitabından möhkəm yapışsaq, biz heç vaxtı azmarıq. Min azami mə cəbihi kitabullah qavluhu ta'ala, qul ta'alu ətlu mə harram aleykum, harram rabbukum aleykum. Və deyir, Allah subhanahu wa ta'alanda ən əzəmətli bizə əmr elədiklərinə biri də budur ki, Allah ta'ala buyur ki, yəni, yaxınlaşın, bura gəlin, mən sizə Allah subhanahu ta'ala bizə haram elədiklərini sizə, yəni, tilavət edim. Və sonra müəllif qeyd edir ki, 13-cü məsələ, mərfadə haqqullah əleynə. Deyir, 13-cü məsələ Allah subhanahu ta'alanın bizim üzərimizə olan haqqının bilinməsi. Bu da deyir, Şeyx Hüseyn Rəhməhullah qeyd edir ki, və dəlikə bi ən nə'buda və lənu şəqəbi şeyən. Və ən böyük Allah subhanahu haqqı bizim üzərimizə nədir? Allah subhanahu ibadət edib ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq. Hansı ki, və bu da tovhidin təhqiqidir, tətbiqidir, əslidir ki, və insan Allah subhanahu ibadət edib ona heç bir şey şərik qoşmalı deyil. 14-cü məsələ isə mərfədə haqqul ibad aleyhi idə əddu haqqahu. Yəni, qullar Allah subhanahu ta'ala'nın haqqını ödəyəndən sonra Allah subhanahu ta'ala'nın qullar üzərində haqqı. Və bu da Şeyx Məli Hüseyin Rəhmələ qeyd edir ki, və zəlikə bi ən lə yu'adzibə mən lə yüşrəku bihi şeyən, əmə mən əşrəkə fə innəhu həqiqun ən yu'adzəb. Və o haqdır, o haqdır ki, yəni bir qul Allah subhanahu ta'ala ibadə edib, ona heç bir şey şərik qoşmadığı halda Allah subhanahu ta'ala ona heç bir əzab verməsin. Əgər o qul Allah subhanahu ta'ala şərik qoşarsa, və o əzaba nədir? Daha haqlıdır, daha yəni layiqdir və o əzab da onun üzərində yəni həqiqətdir. Və 15-ci məsələ Şeyx Abdülvahab Rəhmələ qeyd edir ki, Ənnə hədihil məsələtu lə yərifu əktərus sahabə. Və 15-ci məsələ müəllif qeyd edir ki, və bu o məsələdir ki, hansı ki, bu məsələnin sahabələrin çoxu nədir? Bilmirdi. Və çox vaxtı belə bir cümlə işlədənə ki, filan məsələni filan sahabə bilmirdi, təəccüblənirlər ki, ən çox da bu kimin üzərində baş verir? Abu Hanifə rəhməhullahın. Yəni, bugünkü gündə istər Abu Hanifənin arxasına gedənlər, yəni birbaşa təqlid, kör-körünə təqlid edənlər, istər İmam Malikə təqlid edən, istər İmam Əhmədə, istər İmam Şafiə təqlid edənlərə deyənlər ki, bəs filan məsələ xatadır, çönüb qayda deyir ki, yəni səncə bunu İmam Şafi bilmirdi. Hətta bəzi qardaşlar bu sualın qabağında susurlar ki, birdən deyən İmam Şafi bilmirdi, yəni xata eləyirəm. Bəli, elə yer var demək lazımdır. Ola bilər İmam Şafi bilməsin. İmam Malik rəhməhullahya, yəni təsəvvür İmam Malik oturub Mədinədə, təsəvvür Afrikadan, yəni o dövrdə, yəni indi demirəm 3 saatda samolyotla mindi gəldi. O dövrdə İmam Əhmədin Malikin yanına, deməli Afrikadan uçub gəlirlər və gəlir 40-a yaxın sual gətirlər özü ilə. Cəmi 5-6 suna cavab verir. Və soruşur qadir ki, Subhanallah, o boyda yol gəlmişəm, sən deyirsən bilmirəm, deyir bilmirəm, çıx deyir Uhudum, sən qışqırın, ey camı İmam Malik bilmir. Heç də problem yoxdur. Yəni, bilməmək eyib deyil, bilməyib yalan danışmaq, bilməyib etiraf eləməmək eyibdir. Baxın, gün, o boyda İmam Malik hansı ki, bugün Əhl-i Sünnənin əsas 4 məhzəblərindən birinin, yəni banisi kimi tanınır, o bilmədiyi məsələlər var. Ancaq bugün bizdə bir nəfər bir dənə, iki dənə kitab oxuyan kimi bir dənə sual versən, 5 dənə cavab ver, hansını sən seç. Bax, bizim evimiz oradadır. Yəni, bizim evimiz ondadır ki, biz bugün həmən sələf dediklərimizi unutmuşuq. Biz unutmuşuq ki, alimlər deyəndə bilmirəm, o sözü bilmirik nə deməkdir. Hətta bəzi halarda bilmirəm, fikirləşib bilmirəm desəm, birdən deyilə buna o qədər oxuyub, 5-6 il oxuyub, imam, insanlar, alimlər ömürlərini ona sərf edib deyir, bilmirəm, nə var orada bilməməkdə? Bəzi sələfə deyir ki, bilmirəm elmin yarısıdır. Deməli, bunun bildiyi şey də var. Ancaq bugün bizim bəzi insanlar, nə bilim, et demirəm illərlə, yəni 1-2 kitab oxumaqla, bir dənə sual sorsan, sənin üçün neçə variant sən təklif eləyir? Belə A variantı var, B variantı var, C variantı var, G variantı var, nə bilmiş, J variantı var. Bu həqiqdən də bəladır. Ən böyük də bəla orasındadır ki, hələ biz alimlərdən elmin ədəbini öyrənə bilməmişik. Hansı ədəb ki, insan bilmirəm deyə bilər. O ədəbi öyrənə bilməmişik. Və bu da həqiqdən də, baxın, görün ki, İmam Abdülvahab Rəhmələ qeyd edir ki, bu məsələni sahabələrin çoxu bilmirdi. O da hansı məsələ idi? O da elək ənə muadən əxbərə biyə təəssümən. Və bu da deyir, Muaz ibn Cəbəlin bu hədsi rəvayət etməsidir. Və Muaz ibn Cəbəl radiyalan deyir bunu, günaha batmasın deyə rəvayət etmişdir. Günaha batmasın və o da artıq bəzi tarixi rivayətlər gəldiyi kimi, artıq səhv etmirəmsə, Ömər radiyalanın xəlifəliyi dövründən sonra başlayır. Hətta ondan əvvəl də yox, Ömər radiyalanın xəlifəliyin dövründən sonra deyir, başlamışdır bunu, yəni rivayət etmək. Əbu Bəkir radiyallahu anh xəlifəyə təxminən 2 ilə yaxın idi və Ömər radiyallahu anh da xəlifəliyə təxminən 10-12 il arası idi. Ümumilikdə Peyğəmbər s.ə.v vəfatından 14 ilə yaxın keçmişdi. Gör, nə qədər sahəbə arada dünyasını dəyişmişdi. Həqiqdən də Muhammed Abdullahab Rahmanlanın yəni bunu deməyi həqiqdən də yəni daha haqlı yəni yerinə düşür. Və Şeyx Semir Rahmanla buyurur ki, Ey xurucə min ismil kitmən ində mutihi. Bəd ən mətə kəthür minə sahəbə. Və Şeyx Hüseyin Rəhmə bu qeyd edir ki, yəni Muaz ibn Cəbəl radiyalan bunu söyləməsi, yəni elmi gizlətmək baxımından günaha batmasın deyə Yəni, rivayət etmiş, hətta deyir, o rivayət edəndə artıq sahabələrin çoxu deyir, dünyasını dəyişmişdir. Və ki, ənəhu radiyallahu anhu əlim ənə nəbiyyə səhəm kənə yaxşə ən yəftətinən nəsə bihə və yəttəkilu və ləm yürüd sələm kətmə mutləqən lənəhu ləv əradə dələkə ləm yuxbir bihə muadən və lə qeyrəhum. Və Şeyx Hüseyin Rəhmələ gözəl bir açılımı verir ki, və bu da deyir, ona görə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh, yəni bunu bildirdi ki, çünki o bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v qorxurdu ki, insanlar bunu bilsələr, yəni arxayınlaşarlar və Peyğəmbər s.ə.v də insanların arxayınlaşmanı istəmirdi. Və elə də Peyğəmbər s.ə.v bu elmin mütləqən bilməməsini də istəmirdi. Yəni, Peyğəmbər istəyirdi bunu bilsinlər. Və Muaz ibn Cəbəl də onu başa düşürdü ki, yəni Peyğəmbər istəyirdi ki, bunu bilsinlər. Ancaq insanlar hardasa müəyyən bir mərhələdə savada çatmalıydılar. Necə Peyğəmbər s.ə.v ilk öncə Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini yazmağa qadağan eləmişdi. Hətta Peyğəmbər buyurdu ki, Qurandan başqa nə varsa nə eləyin, hamısını yandırın. Və sonra müəyyən bir mərhələ keçəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v Abdullah bin Amr bin Asa bildirdi ki, yaz. Dedi, vallahi dedi, bu ağızdan çıxan haqdan başqa bir şey deyil, yaz. Baxın, görün, alimlər qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v ilk öncə onu qadağan, hədisləri yazma qadağan eləməsi və sonradan artıq insanlar, yəni iman, elm bərqərar olandan sonra artıq ayət budur, hədis budur məsələn ayırandan sonra Peyğəmbər s.ə.v izin vermişdi. Yoxsa ki, o məsələ, necə alimlər qeyd edir kimi, yəni İsa əleyhissalamın dövründəki kimi bir hala gəlib çıxardı. Halbuki, bugünkü gündə Tövratın tərkibində kimsə deyə bilərmi orada Allahın kəlamı yoxdur? Və ya da kimsə deyə bilərmi ki, orada hamısı Allahın kəlamıdır? Yox, orada haqq da var, Allah Subhanahu Taala'nın kəlamlarının da var və İsa əleyhissalamın da kəlamına var və İsa əleyhissalamın həvarilərindən də danışıqlarından var. Niyə görə? Çünki artıq insanlar Allah kəlamı ilə Peyğəmbər kəlamını yəni öyrənmədilər, bilmədilər və məsələləri neynədilər? Bir-birinə qarışdılar. Ona görə baxın, görün ki, Quran-ı Kərimdə bir dənə də olsun ziddiyyət yoxdur. Amma İncildə başdan ayağa nədir? Ziddiyyədir. Orada deyir Rəbbim, burada deyir mənim atam. Orada deyir ancaq Allah'a ibadə edirəm, burada deyir ki, atam mənə belə dedi. Bütün bunlar hamısı nədir? Əslində ziddiyyətlardır. Və Şeyx Hüseyin Rəhmələ qeyd etmək istəyir ki, yəni Muaz ibn Cəbəl Peyğəmbər s.ə.v-ni bilirdi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-nin hədəfi budur ki, insanlar öz əməllərinə arxayın olub, yəni tövhidə arxayın olub əməllər tərk edəcəklər və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v bu elmin də mütləqən gizlədilməsini də istəmirdi. Əgər ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu bir kəsin bilməyini istəməsəydi, nə Muazə deyər, nə də qeyrisinə deyərdi. Və 16-cı isə müəllif buyurur ki, cəvazu kitmənil ilm lil məsləhə. Deyir, məsləhətdən ötürü elmin gizlədilməsi. Bu həqiqətən də bugünkü günümüzdə ən mühim, ən aktual, yəni məsələlərdəndir. Ki, flankəs elmi gizlədir, flankəs elmi gizlədir və yaxud və s. Əslində, elm gizlədilmək məsələsi nisbi məsələdir. Yəni, elmi mütləqən gizlətmək şəriətdə qadağandır. Ancaq bəzi insanlar, hansılar ki, yəni, baxın, görün, 10 il əvvəl, 5 il əvvəl bu cür ixtilaflar var yoxsa yox idi? Yox idi. Niyə yox idi? Çünki o vaxtı insanlar, necə deyərlər, qıraq dedikodu və yaxud da ki, ərəb dili bilib kitab baxım, harada gəldim, oxuyum, başa düşdüm, məsələlər yox idi. Və bəzi məsələlər ki, var idi, hansı ki, namazın tərkib arasında olan hökm və digər-digər məsələlər var idi. Həmən o məsələlərdə tələbələrin yanında öyrənilər o məsələlərdə açıq-aşkar öyrənmişlər. Hansılar ki, bugün o məsələlərin tərkibinə daxil olublar, onlar nə dünən, nə sıra günə də bugün tələbələrdən heç nə öyrənməyiblər. Özlər açıb oxuyublar, özlər nə ediblər, o nəticəyədə gəliblər. Halbuki həmən insanların bugün ən fəallarından eləsi var ki, Quranı üzündən düzgün oxuya bilmir. Ona gəlib desən ki, məsəl üçün, Qunnənin hökmü, deyici Qunnə kimdir, mən onun hökmü zadını tanımıram. Həqiqətən deyirəm. Sadəcə təsəvvür edin ki, o insanlar, yəni sizcə ixtilaf nə deməkdir? İxtilaf, əhl-i sünnədə ixtilafın vücudluğu varsa, deməli ixtilaf deyirik əhl-i sünnə. Biz demirik ki, təkvirçilərdə kimdə deyirik? Əhl-i sünnədə. Əgər əhl-i sünnədə ixtilaf varsa, deməli, həmən o ixtilaf səninlə mənim aramdadır, yoxsa ki, sələflərin arasındadır. Sələflərin arasındadır. Deməli, sən bunu öyrənməkdən ötürü, sən birinci ilkin elmi mərhələləri keçməlisən. Əgər bir insan tovvidin 7 şərti, onların dəlaləti, tovvidin 3 qismi, onların dəlaləti, onların arasında olan bağlantıları dəlillə bilmirsə, bu insan namazın tərkinin, hökmünün küfr olmasının hansı məsələyə, hansı rəydə olacaq? Aydın məsələdir. Əgər bir insan iman həqiqətdə əhl-i sünnədə nədir deyə bilmirsə, bilmir. Yəni, desəm iman nədir? Deyəcək, dillə demək, qəlbinə etiqad edilmək, əməl bədən üzrlərindən göstərmək. Deyəcəm, yaxşı. Deyəcəm, bədən üzrlərindən. Orada namaz gəlməyib ki, deyəcək, yox. Deyəcəm, qardaş, deməli, dillə deyirəm, lə ilallah, qəlbinə etiqad edirəm, namazdan başqa bütün əməl edirəm, hökum nədir? Qalır belə, çaşır. Deyəcək, hökum nədir? Deməli, sən də, deməli, o əməl namaz dediyin, əməl də əməl deyil. İmanın şərtində əməl gəlib, namaz gəlib. Yəni, sənin öz qaydava görə mən bunu demək mənə kifayət eləyir. Əgər sən üçün yox, namaz bu arada ixtilaf var, onda o başqa məsələ. Onda yenə qaydada yenə ixtilaflı məsələ. Ki, ixtilaflı məsələlərdə danışmaq kimin haqqıdır? Sasika satanın, kalbasistanın, nə bilim, ruska satan kimin ixtiyarı? Həlbəttə ki, alimləri. Bəli, insan ola bilər. Yəni, elm əhlidir, ticarədən filanla məşğul ola bilər. Ancaq insan ümumiyyətlə elmdən əlaqəsi olmayan və ancaq elə, deyirəm, elementar Quranı təcvidlə üzərində oxuya bacarmayan insan birdən bura bu ixtilafları eşidib və sanki nə qələmə verir? Elmi gizlədiblər. Elmi bizə deməyiblər, filan şey eləməyiblər. Yəni, bir özə sual ver ki, sən nə vaxt hər hansısa bir tələbənin yanında bir yarımcada oturmuşsan, nəsə qulaq asmışsan, o kəslərdən biri desin. Ki, mən demişəm, mənə deyilməyib. Sormuşam, mənə cavab verilməyib. Deyil, olub, olmayıb. Həlbəttə ki, olmayıb. Və olmadığı halda da sən ümumiyyətlə elmdən tam kənar bir halda olduğun halda sən necə o elmləri öyrənəb, eşidə bilərdin? Və ona görə də, baxın, görün, əhl-i sünnədə ixtilaflı məsələlərdən biri də Allah Peyğəmbər s.ə.v-in İslam mirazı Allah s.ə.v-ni alın gözən görüb görməmək. İxtilafdır, ixtilaf deyil. İxtilafdır. Yəni, Ayşə radiyallahu anh deyir, görməyib və İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v görüb. İxtilaf da ixtilaf deyil. Yəni, əgər kimsə desə ki, İbn Abbasın rəyini götürsə, deməli, Ayşə deyən murci olacaq. Yoxsa kimsə Ayşə radiyallahu anh deyəndirsə, İbn Abbas təkvirsi olacaq. Əgər məsələ ixtilaflıdırsa və ixtilaf da əhl-i sünnədə varsa, deməli, hər bir insan adil insan. Yəni, biz nə o tərəfi, nə bu tərəfi dəstəkləmirik. Biz demirik ki, onlar düz eləyir, bunlara xavaricdir və bunlar düz eləyir, onlara murc edir. Xeyr, hər iki məsələ tərəf nədir? Xata eləyəndir. Əgər əhl-i sünnədə hər iki rəy varsa, hər iki tərəf məsələdə adil olmağa çalışmalıdır. Yəni, adil də o deməkdir ki, bəli, deməlidir, əhl-i sünnədə ixtilaf var və filan-filan dəlləri asan alimlər, filan-alimlər bunu görür, filan-filan məsələdə alimlər bunu görür. Əgər bir insan başlayarsa, əgər bir tərəfə meyl edərsə və tədricən bütün fikrini, zikrini tullayarsa və ancaq o məsələlərin üstündə çalışarsa, o get-get əlbəttə təkfirə yönələcək. Çünki hətta bəzi məsələlərdə xavaricilərin də rəyinə müvafiq olacaq. Əgər kimsə əks tərəfə fikrini, zikrini, elmini, dəvətini tullub əks tərəfə yönəlsə ki, tək o namaz qılmanın kafi çıxartmayın və bütün dəlillərin incələnə kimi getsə, hətta murciələrdə müvafiq ola bilər. Ona görə məsələlərdə adil olmaq lazımdır, orta mövqedə dayanmaq lazımdır. Yəni, iddiam eləmək lazım deyil ki, bu əgər kimsə əhl-i sünnədən deyəcək ki, namazın tərki küfür sayırsa, onu deyən insan xavari təşkilçisi ola bilər. Yox, elə kim namazın tərkini küfür görmürsə, murciə də ola bilməz. Çünki murciələrin başlıca etiqadı nədir? Əməllər imandan deyil. Əgər kimsə etiqad edirsə ki, əməllər imandandır, yəni, bütün müasir alimlər bir yerə toplaşıb ona murciə desələr də üstünə düşür, düşmür. Düşmür. Çünki hətta bugünkü alimlərin o bütün dedikləri məsələlər, yəni sələfdən qırağa çıxır, çıxmır. Çıxmır. Və sələflərin də bu əqidənin də əslini, kökünü onlardan götürdüyü alimlər də heç birində əməlləri imanı görənə murciə deməyiblər.
Ola bilər desinlər ki, məsəl üçün Murcə fikrində ola bilər, Murcəlin şübhələri ola bilər, Murcəlin rəyləri var. Hətta İmam Əbu Hanifə rəhməhullah bəzi məsələdə, iman məsələlərində Murcələri müvafiq olub. Yəni, onun bəzi məsələlərin biri buydu ki, İmam Əbu Hanifə rəhməhullah deyirdi ki, əməl imandan deyil, amma deyirdi ki, iman əməlsiz fayda verməz. Onu İmam Əbu Hanifə nə sayılır? Murciətül fuqaha. Yəni, xalis murciələrdən də deyil və xalis sələf etiqadına müvafiq deyil. Sadəcə bu məsələdə. Yəni, deyir ki, əməllər iman, onda bəzi şübhələr var idi. O, İmam Əbu Hanifə rəhməhullah deyir ki, əməllər imandan deyil və iman da əməlsiz fayda verməz. Yəni, şübhələr də nədədir? Şübhələrdən biri o idi ki, İmam Əbu Hanifə rəhməhullah görürdü ki, hərdən deyir, insandan əməl qalxır. Amma kimsə deyə bilərmi ki, ondan iman qalxır? Yox. Məsəl üçün götürək qadın. Qadın ailə xəstəliyində, nifas halında, namazı, ümumiyyətlə namazı, orucu, Quranı bunları tərk edir, eləmir. Yəni, kimsə deyə bilərmi ki, qadın o vaxtı kafirdir? Amma heç birini də eləmir. Deməli, əməllər ondan qalxır, amma iman qalır, qalmır. Qalır. Və bu cür şübhələr, dəlillər var idi. Əbu Hanifə ki, o onu o dəlillər əsasən o rəyi götürmüş. Amma eyni ilə də qeyd edirdi ki, əməl iman əməlsiz fayda verməz və bu da artıq Əhlüsünnənin məzhəbinə müvafiq olmaq deməkdir. Ona görə İmam Əbu Hanifə rəhməhullahını Murciətül fuqahaların qismində aid edirdilər. Və yenə qayıdırıq məsələmizə ki, yəni hərdən elmin gizlədilməsində yəni fayda var. Ancaq mütləqən gizlədilməsi demək deyil. Yəni, müəyyən bir qism insana deyilə bilər, müəyyən bir qism insana deyilənməz. Əgər bir insan özünün özəl tələbləri var, hansı ki onlar ərəb dili öyrəniblər, üç üsulu öyrəniblər, kəşf şübhədə öyrəniblər, kitab-ı tovhidə öyrəniblər. Müəyyən bir məsələlər var ki, bəli, onları artıq əhlüsünnənin ixtilaflı məsələlərin lap özəyindən danışmaq olar. Ancaq elə avam insan var ki, tam ki, dünən hidayət olub, bugün gəlib. Nədən danışarsan ona? Gəlib danışarsan ki, əsma sifətdən Allah subhanahu taala görür, eşidir və s. deyici bunları bu Allah gör kimi oxşadırlar. Başa düşəcək, düşməyəcək. Düşməyəcək. Və Şeyx Hüseymin rəhməhullah səhv etmirəmsə, burada bir neçə məsəl gətirib, inşallah onu oxusaq daha yaxşı olar. Və Şeyx Hüseymin rəhməhullah qeyd edir ki, hədihi leysət alə itləqə, yəni elmin izzətin mütləqən yəni deyil, İz innəl kitməlil ilm alə səbil itlaq lə yəcüzül ənəhu leysə biməslə. Deyir, çünki mütləqən olaraq elmi gizlətmək heç bir halda məsləhət deyil. Mütləqən nə deməkdir? Yəni, qətiyyətlə təmiz gizlətmək, yəni, necə deyərlər, məsləhət deyil. Və ləhədə əxbərə nəbi sosə müadən və ləm yəqdum dəlikə mütləqən. Deyir, baxın, görün, Peyğəmbər isə Muaz ibn Cəbələ dedi, ancaq Muaz ibn Cəbələ sonu mütləqən olaraq gizlətmədi. Əksinə, müəyyən bir vaxtdan sonra Muaz ibn Cəbələ onu bildirdi. Və amma kitmənul elm fi bağdil əhval əv ən bağdil əşxas lə alə səbilil itləq fəcəzun ilməslə. Bax, Şeyh Hüseyin Rəhməhullah burada qeyd edir ki, ancaq elmi, yəni müəyyən bir hallarda, müəyyən bir şəxslərdən mütləq halı olmamaq şərti ilə gizlədə bilər. Müəyyən bir şəxslərdən, müəyyən bir hallarda mütləqən olmamaq şərti ilə elmi gizlədə bilər. Çünki o nədir? O halda məsləhətdir. Çünki bəzi insanlar var ki, onun qəlbində məsəl üçün görürsən ki, təkvirə meyilliyi var. Yəni, bu insan təkvirdən çıxıb gəlib və bu məsələni ona desən ki, namazı qılmayanda belə bir rəy var, dərhal dönəcək, tezən təkvirə gedib yönələcək. Və ya da ki, başqa cür halda, əgər bir insan murciəlikdən gəlibsə, yəni bidət əhlindən çıxıb gəlibsə və ona desən ki, ay namaz belə deyirlər, deyəcək, elə qılmamağın yaxşısı da, onsuz da cənnətə düşəcəm də, neyinim namazı? Bu da məsləhət deyil. Kəmə kətəmə nəbi sözəm dəlik ən bəqiyyətə sahibə xəşyət ən yəttəklü aleyhi və qalil müəd lə tübəşşirhum fəyəttəklü. Necə ki, Peyğəmbər sözəm Muaz ibn Cəbələ dediyini digər sahabilərə demədi və əksinə dedi ki, onlara bildirmə, hətta arxayınlaşmasınlar. Yəni, Allah subhanətə Allahın qorxusundan, əzabından əmin olub əməlləri tərk eləməsinlər. Və nadiru hədəl hədid qovluhu sallallahu aleyhi ve sellem li Əbu Hüreyrə bəşirin nəz ən mən qal lə iləhə illallah xalisən min qalbi daxiləl cənnə. Və deyir, bu hədisin misli kimi də Peyğəmbər s.ə.v-in İmam Müslim rəvayət etdiyi Abu Hüreyrə radiyallahu anh hədisini gətirmək olar ki, İmam Müslim bu hədisi iman kitabında rəvayət edib ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, insanlara xəbər ilə müjdə ver ki, kim xalis qəlbdən lə iləhə illallah desə, cənnətə inəcək, daxil olacaq. Əgər Muaz bin Cəbələ deyilən hədis mütləqən gizlədilməli olsaydı, bu hədis ona nədir? Daha arxanlıq aparır. Və Peyğəmbər s.ə.v deməzdi ki, demək. Əksinə nə dedi? Bəş şirin əzdir, insanlara müjdə ver, xəbər ver. Əgər mütləqən elmin gizlətməyinə fayda olsaydı, bu hədis Muaz bin Cəbələ hədisi nədir? Daha da insanlara əməllər təhkilmə yönəldir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v bunu edir, bildir insanlara. Amma Muaz bin Cəbələ dedi ki, bildirmə. O da görsənir ki, Peyğəmbər s.ə.v insanların halından daha yaxşı, yəni xəbərdar idi. Necə Şeyx Hüseyin Rəhməlov qeyd edir ki, bəlqal taqdədir, əl-məslə tərkul əməl. Və deyir, bu hədis məsləhəti açıq-açıq görsən ki, əməlin tərki daha tərk eləsin, o da yerinə yetər. Və inkənə fihi maslahatun lirəcənil maslahati tərk. Yəni deyir, orada məsləhət olsa da, ancaq tərk eləmək olsa da, amma hər bir halda tərkdən daha önəmli orada məsləhət var idi. Kəmə həmən nəbi sözün mən yəhdimər Kəbədə və yəbnihə alə qavadi İbrahim və ləkin tərəkə dəlikə xəşyətə iftitənin nəs lənəhum hədithu əhdin bi kufrun. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v istədi ki, Kəbənin o biri tərəfə söküb İbrahimin fundu tikdiyi qavaydılar, yəni fundam üzərinə tiksin, ancaq eləmədi. Niyə görə? Çünki qövmü küfürdə nə idi? Hələ küfürdən təzə çıxmışdılar. Necə Peyğəmbər açıqaş Ayşar adlılab qeyd edir ki, əgər qövmün küfürdən təzə çıxmasaydılar, yəni onların fitnəsindən əmin olsaydım, mən deyir Kəbəni eynəyərdim, iki dənə qapı açardım, birini o bir tərəfdən qapı açardım, buradan girib oradan insanlar eynəsinlər, çıxsınlar. Və bu da onu göstərir ki, hətta Peyğəmbər s.ə.v bəzi əməlləri, hansı ki elunmalı əməlləri müəyyən bir məsləhət üzərində eynədi, tərk edirdi. Tərk edirdi ki, hansı ki onu etməyi Peyğəmbər s.ə.v istəyir desin. Və bəzi hallarda da görürsən ki, yəni iddiam olunurlar, yəni hansısa bir alimi, elm əhli iddiam edirlər ki, sualı belə dəyişirlər, cavabı belə edir və s. Və əslində bir məsələni müraciət etmək lazımdır ki, unutmaq lazım deyil ki, yəni əqidə fətvalarla öyrənilmir. Yəni əqidə fətvalarla öyrənilmir. Əqidə öyrənir tovhidin, imanın, küfrün, usulların öyrənməklə. Yəni fətva insanın halından, yəni bir insanın halından digər insanın halına nədir? Fərqlidir. Yəni ola bilər bunun halında hökm bu cür olsun, digər halında hökm nə olsun? Başqa cür olsun. Baxın görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni ayrı-ayrı sahabelər eyni sual soruşurlar. Ayrı-ayrı sahabelər. Ən əfzəl hədis əməl hansıdır? Birincisində Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Allah yolunda cihad. Digər eyni sual soruşur, deyir ki, birrül valideyn, valideyni yaxşı. Digər soruşur nə deyir? Əs-salatu alə vaqtə, vaxtında qılınan namaz. Eyni sualdır, ən əfzəl əməl hansıdır? Amma deyilənlər kimlərdir? Ayrı-ayrı insanlardır. Ancaq eyni suala hər bir insanın halına görə eyni cavabdır, ayrı-ayrı cavabdır. Əgər bir insan gəlib başdan ayağa fasikdir. Yəni zahir əməllər yerinə yetirən deyil, dəhşət içində namazları vaxtına qılan deyil. Gəlib səndən cihad haqqında soruşsa, cihad farzdır, ayrı olsa farzdır və nə deyəsən ona? Bu insan cihada gedəsə halı olsa öz nəfsi ilə cihad eylər, deyilə. Bəlkə də namazı sübhü 9-da qılır, onun yarısı qılır, 11-də qılır, Allah bilir. Bəlkə aran hansı namazı tərk eləyir, bəlkə sünnələri mühafizə eləmir və s. Və beləliklə də hallar da cürbəcür olur. Yəni əqidə məsələləri də, yəni fətvalarla öyrənməyin problemi nəyə gətirib çıxarır? Artıq əqidəni fətvalarla öyrənənlər əqidənin usul qaydalarını tərk eləyirlər. Yəni, o əqidələr ki, fətvalar ki, hansı ki, əqidə üzərində verilən fətvalarsa, həmən alim, həmən o sualı yönəldir bildiyi qaydaların üzərinə və o qaydalara müxalif və ya müvafiq çıxdığı halda o qaydaların müqabilində həmən suala cavab verir. Və sən də onun bildiyini bilmirsən, sən ancaq fətvanı bilirsən və gözün alim bu yerdə deyir ki, məsəl üçün, şirk eləyən heç nə müşrikdir. Deyəsən, qutardı yetdi, qəbrə təvəzə müşrik qutardı yetdi. Amma deyə yerdə həmən alimdən soruşurlar ki, Hətta bu götürə bu gün məsələn Saud dövlətini. Yəni Saud dövlətində bu gün bəzi alimlər kiçik və ya da böyük şirkin üzrü görmürlər. Ancaq baxın görün onlar hansı birində o dövlətin özündə küfrü şirkə ilə kimi birbaşa başını kəsirlər. 6-7 illərlə məhkəmə gedən hal olur. Niyə onda məhkəmə olunur? Niyə görə məhkəmə? Hətta namazın tərkində bugün dövlətdə fətva odur ki, namazı tərk edən hökmü küfürdür, kafirdir. Amma İbn Teymiyyə rahimehullah dediyi kimi, yəni bugünə kimi, yəni bir dəfə də olsun elə bir fakt olmayıb ki, kiməsə namaza görə neynəsinlər, boynu vursunlar. Hətta baxın görün bugünkü gündə Saud alimlərindən kiçik və böyük şirk üzü görmədiyi halda da onunla da yanaşı orada elə bir asili baş versə, elə bir hal baş versə neynirlər? Hüccət eləyirlər. Və iqamət də eləyirlər. Hüccət eləyib, iqamət bəyan eləyib, haqqı ona çatırlar və sonra da onun ondan olan maniyələrin götürürlər. Varsa əgər götürürlər. Aydındır. Deməli, hətta o cür yerdə də, yəni İslam orada baxçadan öyrənilməyinə baxmayaraq da belə, hətta fətvalar onun əksinə olsa da belə, amma hökm tətbiq eləyəndə hüccəti neynirlər? Qaldırırlar. Aydındır. Və yəni bu misallar ona görə çəkirəm ki, həqiqətən də, yəni bugünkü də bəzi, yəni özləri oxuyan tələbələr var ki, onlar bəlkə də iman, küfür, şirk, nifaq, bəlkə də bunların növlərin, onun altında olan usulların, furuların təqsimatlarını bəlkə də bilmirlər. Bəlkə də onların ayrı-ayrılığında Qurandan dəlil də bilmirlər. Ancaq bu cür məsələləri sual verib cavab almaqla onun dediyini birbaşa tətbiq eləyir, elə bilir ki, bilir. Ancaq nəticə etibarı ilə görürsən ki, araşdırırsan, yəni bu insan gəlsə, səndən otursun, imandan danışsın, küfürdən danışsın, görəcəksən nədir? Bilmir. Niyə görə? Çünki o məsələləri nəyə yönəldib? İnsanın halını görüb, sualı verib və cavabı da alıb. Məsəl üçün, misal da çəkirik ki, iki dənə insan eyni feili eləyən insan ola bilər. Ancaq biri şirk ola bilər, biri nədir? Şirk olmaya bilər. Ola bilər, ola bilməz. Məsələn, götür tutam ki, görürsən ki, iki nəfər və ya da üç nəfər, dörd nəfər fərq etməz. Görürsən, hər hansısa bir şirk eləyən yerdədirlər. Tutam ki, məsəl üçün, gediblə Xıdırzın babanın pirinə və ya da Mir Möhsünün pirinə və ya da filankəsin qəbrinə, filankəsin fərq etməz. Yəni, xülas odur ki, insanlar şirk elədiyi yerə gedib. Və orada dəyanan olan insanların zahir halı nədir? Şirk eləyənlərdir. Yəni, başqa adı var onların? Yoxdur. Və sən orada olan bütün insanlara müşrik deyə hökum verə bilərsən, bəlkə orada eləsə var onları dəvət eləyir. Bəlkə eləsinə var, maraqlı görsün ki, bu neyini illər burada. Ola bilər, ola bilməz. Və yaxud da ki, götür, iki dənə hasardı yolun ortada, sağ sol hasardı. İki nəfər gəldi, maşından düşdü, biri bu zab oradan hoplandı, biri o bu zab oradan. Oradan televizor çıxardı, bu buradan DVD çıxardır. Zahirən əməl nədir? Oğurluq. Yəni, sən ona deyə bilərsən ki, onlar orada şikatur vururlar. Yox, yəni, zahirən oğurluqdur. Amma oğru kimi də sən ona şikayət eləsən belə, amma onlara qazı hüccət iqamət edəndən sonra bəlli olacaq ki, o ikisi də kimin evidir? Bir də adamın evidir. Prosa bağa getməlidirlər, deyib televizor buradan götür, divinə buradan götür. Zahiri əməl hüccətdən sonra eyni hökmdə olur, olmur? Olmur. Yəni, zahirə sən onun oğru kimi görürsənsə, amma hüccətdən sonra hökm nədir? Sadəcə açarı yoxdur, açar yaddan çıxıb qapın açarı, əmr eləyib ki, hasardan tullanın, qutardı, getdi. Yəni, ona görə, bəli, o zahiri hökmlə fətva vermək və yaxud da insanların zahiri hökmünü verib, o ilə fətva almaq və o fətvanı birbaşa müşriksən, kafirsən deyib tətbiq eləmək özü də böyük bir xata və biz də keçən dərsimizdə Şeyx Hüseynin rəhmalanda o məsələdə rəyində dedi ki, yəni insanların yəni zahiri elədiyinə görə sən müşriksən, kafirsən demək nədir? Yəni qadağandır. Yəni yalnız və yalnız sən onun zahiri halına görə onu deyə bilərsən. Amma hökm baxımından isə hökmən hüccətdən sonra nədir? Yəni olmalıdır. Və sonra Şeyx Hüseynin rəhmala buyurur ki, fəyəcüz ən nüxassisə bağdan nəsi bilirmi duğunəl bağ? Və deyil, həyət icazəlidir ki, yəni müəyyən bir qism insanı hər hansısa bir elmi öyrədirsən, amma digərini eləyəsən, yəni öyrətməyəsən. Yəni o elmi onlara xaslaşasın və digərini isə o öyrətməyəsən, yəni onlar bilməsin. Heyt inə bağdan nəs, ləv əxbərtə bir şeyin minəl ilmi üftətənə. Subhanallah. Şeyx Səmir Rəhmə deyir ki, hansı ki, bəzi insanlara müəyyən bir elm nəsə öyrənsin, artıq nə olur onun üçün? Fitnə. Fitnəyə düşür. Bu da açıq aşkar, subhanallah. Baxın, görün, şeyx artıq 10 ildə yaxındır, dünya, 2001-ci ilə dünyasını dəyişib, sanki elə bil ki, bugünkü gün üçün nədir? Yəni, yazılıb. Halbuki o insanlar, yəni, bugün öyrənməklə hara düşüblər? Artıq fitnənin yəni bir tərkib hissəsidirlər. Qal ibn Məsud, innəkə lən tuhaddisə qovmən bi hədithin lə təbliğu qulam illə kənə li bağdan fitnə. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, həyətən də sən bir qövmə bir söhbət etsən, danışıq eləsən və onların ağıllarına çatmırsa, başa düşmürlərsə, o onlar üçün fitnə olur. Əgər onu dərk eləmirsə, o məsələni bilmirsə, onun üçün fitnə olur. Və Əli radiyallahu anh sözünü gətirib ki, həddithun nəsə bimə yərifun. Dedi, insanların bildiyi şeyləri danışın. Və başqa rivayətə gəlib ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, istəyirsiniz ki, Allah və Rasulunu təkzib eləsinlər. Həmən bu cür rivayətin arxasından qeyd olunur ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, insanların bildikləri, düşündükləri səviyyədə danışın. İstəyirsiniz ki, Allah və Rasulunu təkzib eləsinlər. Yəni, sən əgər tutam ki, çobandır, ömrü boyu dağ, meşə zad görüb, ged onun yanına İslamı görə dəvət eləsən və başlayırsan orada, deməli, nütfənin qadın rəhminə düşməsi embriyona görəsindən danışsan. Ki, ay belə olacaq, 40 günə belə olacaq, 30 günə belə olacaq və ya da ged ona Quranın As-Nisə surəsini miras elmindən danış. Ki, nənəyə 8-əvi düşür, babaya 6-da 1 düşür, anaya 6-da 1, nə 6-da 1, nə danışarsan ona? Onun başa düşdüyündən. Əgər sən onun başa düşdüyü şeylərdən danışmasan, onun Allah və Rasulun dinini təkzib eləməsi ehtimal nədir? Çoxdur. Necə bəzi bu insanlar, yəni ola bilər şəri savadda razıdır, ancaq danışanda, avam insana danışanda, özlərin elə bir bəlağatli kimi göstərirlər ki, hətta dediyi cümlələrdə neyirlər? Çaşırlar. Necə bəzi cümə xütbələrində olan kimi. Yəni, imam istəyir şirkdən danışsın, elə kəlləmayallah danışır ki, sonunda görsən ki, belə müşrik kimi danışır. Amma həqiqətən özü bilmir nə danışır. O istəyir nə isə başa salsın, amma çalışmaq lazım deyil bir bədi üslubu əl atasan. Yəni, əgər bilirsənsə, savadın varsa, amma bilmirsənsə, insanların başa düşdüyü səviyyədə danış. Yəni, özünü qəlizəyə salıb, insanlara da özün haqqında bir düşüncəyə yol açma yine. Yəni, öz bildiyin etiqadı, bildiyin səviyyədə başa sal, kətdə insanlar onu düzgün, yəni başa düşsünlər. Və inşallah, bu da müəllifin gətirdiyi, yəni 20-ci məsələ idi. 21-ci məsələ isə müəllif qeyd edir ki, təvaduhu sallallahu səhəm rükubil himar məl irdaf əleyhi. 21-ci məsələ isə deyir, Peyğəmbər s.ə.v. təvazökarlığı idi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. eşşəyə minmişdi və eyni ilə də eşşəyin arxasında da Muaz ibn Cəbəldə özü ilə götürmüşdü. Və Şeyx Hüseyin Rəhmələ qeyd edir ki, Ən-Nəbi s.ə.v. əşrəful xalq cəhən və məzəlik huvə əşəddün nəsi təvadən. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v. yəni öz məkanına, şərəfinə görə, yəni Allahın o yanında olan dərgahına, dəyərinə görə digər insanlardan ən üstün, ən şərəflisidir və buna da baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v. insanların ən şiddətli təvazökar, yəni olan üçün. Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə qeyd edir ki, insan nə qədər çox təvazökar olarsa, Allah dərgahını nə edir? Ucalar. Və insan nə qədər çox təkəbbürlü olarsa, Allah dərgahını nə edir? Yəni aşağı düşər. Və bu da həqiqətən də hətta bir səhədisə gəlib ki, cənnət və cəhənnəm bir-birindən mübahisə edirlər, yəni lovğalanırlar və cənnət deyir ki, məndə ancaq kasıb və miskinlərdir və cəhənnəm deyir ki, məndə dedi bütün varlı dövləti təkəbbürlü insanlardır. Və bu da onların lovğalandığı yəni səbəbdir ki, və həqiqətən də heç bir təkəbbürlük qul olan insana yəni yaraşmaz. Yəni, kimin vəsfi quldursa ona müqabirə, təkəbbür eləmək, insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq, insanlara xor baxmaq, insanları hamısının uçurumda bəladı olduğunu iddia eləmək, müsəlmana yaraşmayınca bir hədsə gəldi kimi, benim sənə deyir ki, mən qalə hələkə nəsvə hu əhləkum. Kimsə ki, insanlar həlak olub, onların ən birinci nə idi? Həlak edənləridir. Və yaxud da ən birinci həlak olanlarındandır. Və umumi halda insanlara həlak olublar, insanlar belə bərbat halda, rüsvə haldadır. İnsanları umumi halda bu cür yəni qınamaq əhlüsünnənin üslublarından, əhlüsünnənin üslublarından, yolundan, məzhəbindən deyil. Və Şeyx Səmir Rəhmələ buyurur ki, bu hədəfi qayəti təvadu. İz inna adetül kubara adamul irdaf. O dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in deməli, təvazökar olmağın əsas qayəsidir və eyni ilə təkəbbülü insanlar özlərinin əndə miniyə bir adam, yəni götürmürlər. Və rəkibə s.ə.v əl-himar və lövşə, və rəkibə mə'arad və lə mən qasada fiyidəlikdir. Peyğəmbər s.ə.v eşşəyi mindi və istəsəkdə hər hansısa bir başqa bir mini də minərdi. İz innə mən təvada lillə əzəvəcə rəfah. Deyir, həqiqdən də kim Allah üçün təvazökarlıq edərsə, Allah s.ə.v onun dərəcəsini qaldırar. Və 12-ci məsələ, 22-ci məsələ müəllif qeyd edir ki, cəvazul irdafu aləd-dəbə. 22-ci məsələ, yəni heyvanın arxasına başqa bir şəxsi, yəni mindirmək, yəni onun icazə olması. Və dəlik ənə nəbi s.ə.v ardafa muadən və ləkin yüştəratu lillirdaf ənlə yəşüq aləd-dəbə və fəin şəqqə ləm yəcüz dəlikə. Deyir, bu da deyir, 22-ci məsələ, deməli, miniyin arxasına başqa bir şəxsi mindirməkdir və bu da deyir, o şərtlə ki, əgər ki, heyvan ona bacarırsa, əgər heyvan zəifdirsə, bacarmırsa, yəni o halda icazə olmaz ki, heyvana əziyyət verib başqa bir şəxsi miniyin təkinə alasan. 23-cü məsələ müəllif qeyd edir ki, İdəmü şəni hədil məsələ, heyt əxbərə nəbi səsə müədən və cələ fi l-umur ələti yübəşşəru bihə. Deyir, və bu da deyir, 23-cü məsələdə bu məsələnin yəni əzəmətli olması hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. Muazzəmin Cəbələ bildirdi və onu da insanların sevindirəcək əməllərindən saydı. Və Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, lə tubəşşirm, onlara müjdə vermə. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də bir qul əgər tohvid əhlidsə, yəni qul tohvid əhli olmağı ilə fəxr eləyə bilər, eləməli də. Ancaq onun tövhid əhli olması və yaxud da ki, Allaha şərik qoşmaması heç də onun Allah subhanahu taalanın yəni əzabından mühafizə olması demək deyil. Yəni Allah subhanahu taalanın əzabından ona verəcək necə deyirlər, cəhənnəm odundan, cəhənnəm əzabından əmrəmansı aparıb çıxarmalı deyil. Əksinə və burada müəllifin düz onu qeyd eləmədi, inşallah onu oxuyarıq. O yaddan çıxın. Və 24-cü məsələ isə Fadilətül Muad radiyalanu Muaz ibn Cəbəlin fəziləti, hansı ki, Peyğəmbər səsən bu elmi ona öyrətmiş və digərinə isə öyrətməmişdi. Və burada unutduğumuz, deməli, 18-ci məsələ qalmışdı. 16 və 17-ci məsələ qalmışdı. Və deməli, 16-cı məsələ müəllif qeyd edir ki, müsəlmanlara müjdə verəcək, yəni sevinc gətirəcək bir şeylə insanlara müjdə verməyin caiz olmaz. Əgər bir xəbər, bir şey müsəlmanlara sevindirəcəksə, o xəbəri müsəlmanlara vermək, yəni caizdir. 17-ci məsələ, yəni bunu qeyd eləmədik. Əl-xof min ittikal alə siyyət rəhməti. Deyir, Allah subhanahu wa ta'alanın deməli, rəhmətinə sığınmağın qorxulu olması. Yəni, insan biləndə ki, tövhid əhliyəm, şirk qoşmuram və bu da insanda əmin-amansılıq yaratmalı deyil. Və necə Şeyx Hüseyin Rəhməlla buyurur ki, və dəlk li qoli s.ə.v lə tubəşşirun fəyətdə qülü. Yəni, insanların müjdə vermək, onlar yəni arxain olacaqlar. Lənəl ittiqəl alə rəhmətilə yusəbubu məfsədədən azimədən hiyəl əmni min məqrilə. Çünki Şeyx Hüseyin Rəhməlla qeyd edir ki, Allah subhanətə Allahın rəhmətinin arxain olmaq, yəni ona söykənib əməlləri tərk eləmək, o deyir, böyük bir əzəmətli fəsadə aparır və o da Allah subhanətə Allahın yəni məkrindən əmin olmaqdır. Yəni əzabından, məkrindən yəni əmin olmaqdır ki, artıq mənə heç bir şey olmayacaq. Və qədəlik əl-qunud min rəhmətilləh yubidul insanə min tövbəti və yusəbbi əliyəs min rəhmətilləh. Və eyni ilə bunun əksi də Allah subhanətə Allahın rəhmətindən də ümidini üzmək, özü də böyük bir fəsad və o da insanın tövbə eləməsindən uzaqlaşdırır və insanı Allah subhanahu rəhmətindən, yəni ümidini kəsir. Baxın, görün, iki dənə zid olan şeylərdir. Yəni, biri əmin olmaq və ikincisi isə həddini atı qorxu içində olmaq. Bunlar ikisi də bir tərəfli böyük bir fəsada aparıb çıxarır. Və əhlüsünlən də etiqadı məsələlərdə odur ki, insan bu cür məsələlərdə yəni orta mövqədə olmalıdır. Əgər görsə ki, insanda ümid tərəf, rəcə tərəf qalxırsa, insan Allah subhanahu rəhmə qorxu ayətlərini unutmalı deyil. Əgər unutmalı deyil ki, bəli, qorxu ayətləri var, cəhənnəm var, əzab var. Allah subhanahu taala heç kim əmin olmaz onun əzabına, onun məhkirlə. Əl bir insan artıq görürsən ki, ümidini üzüb artıq günahların elədiyi müqabilində məni Allah bağışlamayacaq, mən onsuz heç kimə, mən cəhənnəmlə və s. deyilsə və belə bir halda insanı artıq Allah subhanahu taala rəhmət ayətlərinə dəvət eləmək lazım. Yəni, iki dənə ayrı-ayrı ziddiyyət olan şeylər və görürsən ki, birinə insan yönələnə və digər tərəfindən artıq tam uçuruma getmiş olur. Və Şeyx Hüseyin Rəhmələ buyurur ki, Qal el-İmam Əhməd, Yənbəq ən yəkunə səyrən iləllahi beynəl xuf var rəcə. Şeyx Hüseyin Rəhmələ, Əhməd bin Həmbəl Rəhmələn sözünü gətirir ki, insana lazımdır ki, yəni Allah subhanətə alanın yolunu xofla rəcanın ortası ilə geçsin. Nə xofa çox yönəlsin və nə də rəcaya çox yönəlsin. Fə eyyuhuma qaləbə hələkə sahibi. Deyir, onlardan hansı daha üstün olarsa onun sahibi neyin yər? Həlak olar. Daimən nə eləmək lazımdır? Ortada getmək. Yəni, nə daimən ümidlərlə yaşamaq, rəcənlə yaşamaq və nə də daimən qorxu içində qalmaq. Daimən orta mövqədə, orta yolda getmək lazımdır. Fə idə qaləbə ər-rəcəu əddə dərk iləl əmni min məkrillə. Deyir, necə ki, insanda əgər rəcə tərəfi üstünləşsə, artıq Allah subhanətənin məkrindən, əzabından əmin olacaq. Və idə qaləbəl xofu əddə dərk iləl qunut min rəhmətilə. Deyir, əksinə deyir, əgər qorxu tərəfi üstünə olsa, artıq Allah subhanətənin rəhmətindən ümidi neynəyəcək? Ümidini üzəcək. Və qalə bəzul uləmə, idə kənə məridən qalləbə cənəbə rəcə. Bəzi alimlər deyir ki, əgər xəstə olan vaxtı ümid tərəfini inəsin, artırsın, ümidlənsin. Və idə kənə sahiyyən qalləbə cənəbə xof. Əgər sağlam olanda, xəstə olmayan halda, deyir, qorxu tərəfini inəsin, daha da üstün, yəni tutsun. Və qalə bəzul uləmə, idə nadr ilə rəhmətillə və fadli qalləbə cənəbə rəcə. Və idə nəzər ilə fi'lihi və əməli qalləbə cənəbəl xov li təxsülə təubə. Bəzi alimlər deyir ki, əgər insan baxır öz deməli, Allah subhanətə alanın ayətlərinə, əgər Allah subhanətə alanın rəhmət ayətlərinə, rəhmətinə yönələndə artıqdır rəcə tərəfi neynəməlidir, üstün tutmalıdır. Yəni, əgər insan baxırsa ki, Allah subhanətə rəhimlidir, mərhəmətlidir, Allah subhanətə quluna haqsı yerə əzab verməz, bu vaxtda artıq insana nə olur? Rəhmət tərəf uzalır. Və deyir, əgər deyir, özün əməlinə baxsa, naqisinə baxsa, onda hansı tərəfi götürməlidir? Yəni, qorxu tərəfini. Yəni, deməsin ki, mən bu qədər əməl edirəm, mən olsa baxsam, neyəcəm? Yəni, elədiklərin əməllərə baxmayaraq, yenə də qorxu tərəfini inəməlidir, götürməlidir. Yəni, arxain olmalı deyil ki, mən elədimsə əməlim qəbul olacaq, mən artıq cənnət, yəni, əhliyəm. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməllah, yəni, burada belə bir məsələ də gətirib ki, deməli, insan, müsəlman müsəlmanın, yəni, qəlbinə bir pis şey salmaz. Yəni, bir müsəlman, bir müsəlmanın qardaşın dalınca danışıb, onun pisliyini filan kəsin, yəni qəlbinə salmaz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət var ki, Lə yuhadithun əhədin ən əhədin bir şeyin, fəinni uhibən axrucə iləykum və aynə səlimu sadır. Peyğəmbər buyurur ki, sizdən biri bizdən mənə bir şey gətirib deməyin, mən istəyirəm ki, sizin qarşınıza çıxın, mənim qəlbimdə sizə qarşı, yəni heç bir şey yəni yoxdur. Bu da Şeyx Hüseyminin yəni bu bölmənin altına gətirdiyi yəni məsələlərdən yəni biridir və 19-cu məsələ isə Şeyx müəllif Abdülhav Rəhmanla qeyd edir ki, qol məsul əmmə lə yə'ləm Allah və Rasulü ələm. Deyir, 19-cu məsələ isə bir insan bilmədiyi bir şeyi soruşulanda Allah və Rasulü bilməsinə deməsi. Yəni, deməsi ki, Allah və Rasul bilir. Hə, bu barədə şeyxlər, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in sağlığında insan sahabilərdən kimcə soruşanda deyə bilər ki, Allah və Rasulu yəni bilir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in öləndən sonra isə insan deyə bilməz ki, Allah və Rasulu bilir. Əgər bu qeybi məsələlərə aiddirsə, əgər yox, şəriət məsələlərindən bağlıdırsa, bəzi alimlər qeyd edir ki, hətta bugünkü gün şəriət məsələlərlə bağlıdırsa, insan Allah və Rasulu, yəni deyə bilər. Deyə bilər, ancaq bu da birbaşa sələflərdən, yəni nəql olunmayıb. Və inşallah bugünkü dərsimizdən kifayətlənir və gələn dərsdə inşallah deməli birinci babdan başlayacaq və babda fadl tovhid və ma yukaffiru minəz-zunub. Yəni tovhidin fəziləti və günahları bağışlanmaq, yəni bölməsi olacaq və Allah sonra biz eşi faydanlar versin və düzünü Allah bilir. Əsəllə Muhammedin və aləli və səhbəcməyin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.